vi rejser os og bekender vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og al hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi har nu sådan helt officielt taget hul på det nye år til gudstjenester i Aarhus Valgmenighed, og vi skal i januar og februar tale så at sige om det samme emne, om Jesus. Det kommer så forhåbentlig som noget chok for jer. Og vi har kaldt det opdag Jesus, eller genopdag Jesus. Det kan være, at du opdager ham for første gang, du dukker op her i dag, eller til en anden gudstjeneste. Det kan også være, at du har kendt ham længe, men vi tager den her rejse med at genopdage, hvem han er. Så vi har kaldt det genopdag Jesus. C.S. Lewis, som jo også opdagede, hvem Jesus var, igennem forfatteren Tolkien og deres samtaler. Han siger sådan her, man hører ofte folk fremføre, jeg vil godt acceptere Jesus som en stor morallærer, men jeg accepterer ikke hans påstand om at være Gud. Og C.S. Lewis fortsætter, det er lige netop det, vi ikke kan sige. Et menneske, der blot var et menneske, men sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en stor morallærer. Han ville enten være vanvittig, på linje med en mand, der påstår, han er et spejlæg, eller også ville han være djævlen selv. Enhver må træffe et valg. Enten var og er dette menneske Guds søn, eller også er han en galning eller noget endnu værre. Man kan spærre ham inde som sindssyg. Man kan spytte på ham og slå ham ihjel. Eller man kan falde ned for hans fødder og kalde ham Herre og Gud. Sådan siger C.S. Lewis og giver som eksempel, at Jesus på et tidspunkt siger om sig selv, jeg er ydmyg. Hvis han er Guds søn, så er han virkelig ydmyg. For så er han steget ned, som vi har hørt i julen, fra det himmelske, som kongesøn og blevet menneske. Så er han jo ydmyg. Men hvis han bare var et særligt begavet menneske, så var han bestemt ikke ydmyg. Og slet ikke ved at sige, at jeg er ydmyg. Der er altså noget enten eller, som Kierkegaard taler om. Filosofen Kierkegaard. Der er noget enten eller over Jesus. Noget, der udfordrer til at afgøre sig, til at tage stilling. Der er noget vildt, vildt tiltrækkende ved Jesus. Men der er også noget af det, han siger, som er vildt udfordrende, ja endda nogle gange frastødende og smertefuldt. Vi skal i januar og februar, hvis I dukker op søndag efter søndag, møde Jesus og mennesker, der mødes af ham og møder ham. Vi skal bevæges af mennesker, hvis nød bevægede Jesus dybt, så han græd og blev berørt. Vi skal møde en Jesus, der udfordrer menneskers holdning og opfattelser. Vi skal møde en Jesus, der viser godhed. Ja, en dag en, der viser sig, at han er Gud. Men i dag skal vi møde ham som betweenager. Snart teenager. Og det gør vi i Lukas kapitel 2. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Og så da han var blevet 12 år, drog de det op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var om, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt iblandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. og alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Det er kun evangelisten Lukas, der fortæller os i detaljer om Jesu fødsel, om at han 40 dage gammel blev bragt til templet i Jerusalem. Det der Simeon, den gamle Simeon, giver en profeti over Jesus, hvem han er. Og det er også kun Lukas, der fortæller om Jesu barndom. Ellers så springer vi lige fra fødslen og til hans voksenalder. Forskere i Nyt Testamentet, de diskuterer, hvad det er, der sker her. Nogle mener, at Jesus er kommet til templet for at stå bar mitzvah. Det er den jødiske konfirmation, hvor man bliver lovens søn og skal svare an for sig. Der er andre, der mener, nej, det var først, når man blev 13. Så det var ikke endnu, men det her måske var en forberedelse til det. Det er så at sige en slags konfirmationsforberedelse. Uanset, så er Jesus kommet i den alder, hvor man har haft overgangsrite, og hvor de fleste kristne kirker har konfirmation eller overhøring, eller hvad det nu hedder i din tradition. Kan du huske det? Kan du huske det? Her har vi en konfirmationsovergang 85. Det er min overgang. Prøv lige at fortælle sidemanden, hvornår blev du konfirmeret, og kan du huske noget som helst fra det? Eller kan I se, hvem det her er? Den flotte fyr uden for Grene Kirke i Grene Sogn ved Billund. Læg mærke til de hvide college-sko. Kan I huske dem? Hvis du blev konfirmeret i 80'erne, så ved du, hvad jeg mener med hvide college-sko. Det var ligesom det vigtigste. Eller det her, kan I kende dem? Er der nogen, der kan gætte, hvem nummer 3 er på billedet? I kan sikkert se, at det er Jens Peter Vrist. Det er i hvert fald mit bedste bud. Jeg har ikke helt kunne finde ud af det. Jeg tror, det er Jens Peter Vrist, nummer 3 deroppe. Det er i hvert fald Pastor Mo, der er på billedet fra Harboøre. Jesus skulle i hvert fald før eller siden, om det var ved den her lejlighed eller senere, stå bar mitzvah. Blive lovens søn. Tag en voksen mands forpligtelser og privilegier på sig. Et privilegium var, at når en jødisk dreng havde stået bar mitzvah, så kunne han være med til at starte en synagoge. Altså planten menighed, kunne vi sige, bare sammen med 9 andre. Det skulle være mindst 10 omskårne mænd for det. Men han skulle også leve op til forpligtelser og tage ansvar i forhold til loven. Jesus var altså på et tidspunkt også blevet lovens søn. Men det, der er det mærkelige, det er, at det viser sig, at han allerede er lovens udlægger. De undrede sig. Hvilken indsigt den her teenager har i Toraen, i pakten, i loven. Jeg ved ikke, hvad I faldt over, da I hørte beretningen før. Jeg faldt over... Og det var det første, jeg faldt, da jeg forberedte mig for et par uger siden og læste den her beretning igen. De uansvarlige forældre. Altså, den her historie ville jo have opfattet som en kriminel historie. Altså, forældre, der forlader en storby, hvor de har været på besøg, ikke har deres søn med, og der går en hel dag, før de overhovedet spørger sig selv, hvor han er hen. Det er virkelig uansvarligt. Kan I ikke mærke det? Det fortæller os jo, at Jesus vokser op i en kultur, hvor fællesskab er noget helt, helt andet, end vi næsten forstår. Han vokser op, hvor den udvidede familie, den større familie, det større netværk og landsbyen, var så tæt og havde så stor tillid til hinanden, at man kunne roligt rejse hjem uden sit eget barn, for der var nok nogle andre, der havde det med. Men alligevel, da det kommer til aften, og han skal puttes, eller hvad man nu skulle, om man var den alder, så leder de efter ham. Og pludselig er det en historie om et forsvundet barn. Og Lukas fortæller jo mange historier om nogen, der forsvinder og bliver fundet. Det er enhver families mareridt. Og det går sådan i den her historie, som sikkert mange af jer forældre har oplevet, at børnene forsvinder, men de synes, det er os, der er forsvundet. Kender I det? Jeg kan huske, vi mistede engang vores Anna i Legoland. Det er heller ikke det værste sted at miste et barn, vel? Når det nu skal være. Vi kunne simpelthen ikke finde hende. Der var masser af folk. Vi endte med at hente hende ned ved informationen, og hun smilede bare. Hun synes, det var os, der var blevet væk. Og sådan er det jo også lidt her. Sådan er det også lidt her. Jesus siger, hvorfor led I efter mig? Jeg tror, Jesus siger, måske kig som det første sted efter mig i templet ved min far. Hvor skulle jeg ellers være? Men det er også en historie om at opdage, hvem man er. Der er den her dialog. Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og mor var ængstlige. Enhver forældre her, der har børn i den her alder, eller endnu ældre, vil kende det der med, at de kommer sent hjem, eller vi kan ikke få fat i dem, eller og man når blive lidt bekymret. Det er helt almen menneskeligt, det her. Men og han svarer dem, hvorfor led I efter mig? Vidste ikke, jeg bør være hos min far? Det er også en historie om, at en ung dreng opdager, hvem han er, og begynder at blive lidt selvstændig. Når børn er i 12-13 års alderen, så sker der en hel masse med dem. Nu kommer der en servicemeddelelse til jer, der har drenge. Jeg har 3 teenage-drenge. Når de når 12-13 års alderen, så øges deres testosteronniveau, altså det mandlige kønshormon, gennemsnitligt for enhver dreng med 200 gange. Hørte I mig sige det? Så hvis I så læser lidt om, hvad det hormon gør ved mennesker, så er der rigtig meget, man lige pludselig forstår. Det bliver ikke nødvendigvis lettere af det, men man forstår i hvert fald. Man er forvirret på et højere niveau, måske. Jesus var sandt menneske. Han er gået igennem de samme ting, som enhver mand i det her rum er gået igennem. Han er blevet teenager. Han blev teenager. Han udviklede sig fysisk. Han fik måske øje på det andet køn. Ja, han var uden synd. Det er vores børn desværre ikke, men det er vi jo heller ikke selv. Men han gik igennem det samme. Når en dreng bliver 12-13 år, så bliver frontallappen her som gelé, ligesom ved et 1-årigt barn. Det sætter også rigtig meget i gang, især det, der hedder impulsivitet. Og det falder så heldigvis igen, når mænd bliver voksne, cirka 1-2% om året. Det betyder, at når vi når min alder, så kan nok med nytårsaften med testosteron, så kan vi lige et år igen, når vi har skudt nogle raketter af. Jesus spørger, som et hver dreng gør i den alder, eller en hver pige, når den her tid begynder i livet, den her første brydning og løsrivelse fra forældrene. Jesus spørger, hvem er jeg? Hvem er jeg, hvis ikke mine forældre definerer, hvem jeg er? Det begynder der. Han kiggede sig i spejl, ligesom ham her. Lige pludselig så får drenge lige pludselig en dag øje på spejl. De har ellers aldrig haft øje på det før. Eller spejl har ikke haft øje på dem. Og de opdager, at de har hår. De opdager, at man kan redde håret og putte voks i. Og sådan noget. Og sådan har det også været for Jesus. Og Jesus har også spurgt det, der ligger dybere i spejlet. Jeg begynder jo at spejle mig. Hvem er jeg? Og da Jesus fysisk har nærmet sig templet i Jerusalem, så tror jeg, at han i ånden har kunne mærke, at han kom hjem. For der var jo noget særligt ved ham. Det er også en historie om, hvem Jesus er. Englen havde sagt det til Maria allerede ved hans undfangelse. Det barn, du skal føde, er helligt, Guds søn. Englen havde sagt det til Josef i en drøm. Det barn skal være frelser, og du skal kalde ham Jesus. Hyrderne havde fortalt Maria og Josef, hvad englene havde sagt til dem om det barn. Simeon i templet, da Jesus var 40 dage gammel, han havde en profeti, hvor han sagde, nu kan jeg lukke øjnene i fred, for jeg har set Israels frelser. Josef og Maria havde hørt, hvem Jesus var, helt fra han var lille. På den måde vidste de det jo godt. De vise mænd var kommet på et tidspunkt, vi ved ikke, hvor gammel Jesus har været, da de er kommet, og tilbedt ham som en konge. Men de forstod ikke omfanget af det. De forstod ikke omfanget, men Maria havde gemt ordene i sit hjerte. Lad os stands op ved det. Jesus kan godt sige noget til dig og mig, som vi ikke forstår. Men selvom vi ikke forstår det, kan vi godt gemme det i hjertet, fordi det betyder noget senere. I sit svar til sin mor og stedfar, siger Jesus for første gang tydeligt, det alle andre har sagt om ham. Det er jo min fars hus. Hvorfor led de efter mig? Hvor ellers skulle jeg være end hos ham, der er min far? Det er som om, at det gryer i Jesus selv, hvem han helt unikt er. Og det han gør her er meget udfordrende. Det kan være svært at høre for os, hvor udfordrende det har været dengang. For Jesus siger jo, mit forhold til faderen, til Gud, står over loven og over familien. Det er mere definerende for, hvem jeg er. Og det kommer Jesus til at tale skarpere og skarpere om, jo mere vi følger ham i evangelierne. I Lukas kapitel 10 siger Jesus sådan her, ingen ved, hvem faderen er, undtagen sønnen, og den, som sønnen, altså Jesus, åbenbarer ham for. Så ikke nok med, at Jesus kaldte Gud for far og var Guds søn. Nej, ingen andre kan blive Guds børn, uden at møde faderen gennem Jesus. Det var virkelig udfordrende tale. Og det var det også for Jesu mor. Lukas fortæller os, at Jesu mor og brødre, mens han er voksen nu, og har en discipleskare, kommer og står uden for døren, og sender folk ind for at hente Jesus ud, så han kan være sammen med dem. Altså hans biologiske familie. Men Jesus svarer sådan her, Lukas 8. Min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter det. Den Jesus er her blevet til opbrud, sågar opbrud med hans mor og hans søskende, som han har elsket. Den her beretning er det første gang i Nytestamentet, at Jesus virkelig begynder at sætte ord på, hvem han er, på en særlig måde, med svaret, hvor ellers skulle jeg være end hos min far. Et tredje perspektiv. Vi kan kigge ind i den her beretning i dag som et spejl for vores liv. For her var der jo nogen, der var rejst en hel dag, og troede Jesus var med dem, står der. Men det var han ikke lige. Er du og jeg rejst videre i livet, i den tro, at Jesus er der nok et eller andet sted, men opdager, at vi faktisk er begyndt at tage nogle valg uden Jesus? Det kan vi spørge os selv om i lyset af den her beretning også. Det er det, der hedder sekularisering. At flere og flere valg i mit liv tager jeg egentlig uden Jesus og uden hans ord. Eller har du ligesom Maria og Josef hørt en masse om, hvem Jesus er, men du havde ligesom glemt det der i hverdagen i Nazaret? Og du blev helt overrasket, da Jesus minder dem om, eller ligesom dem, hvem han virkelig er. Det er måske ligesom i et ægteskab, at vi kan komme til at tage hinanden som en selvfølge. Vi kan blive lunkne ægtefæller. Mænd, der tager vores hustru som en selvfølge. Sådan kan det også være i pagten med Gud. Vi skal ture i dag også at tage det spørgsmål op. Faktisk fortæller Nytestamentet i Åbenbaringsbogen, den sidste bog i Bibelen, om en menighed i Laodikea, hvor Jesus var uden for menigheden. Fordi det profetiske ord lyder, jeg står og banker på døren ind til menigheden i Laodikea. Og hvis nogen lukker op, siger Jesus, så er jeg der. Det er egentlig en meget udfordrende tanke. Også en menighed kan rejse videre og lige glemme, hvad er det egentlig, Jesus siger. Hvem er det, han er, midt i alle vores aktiviteter og gode intentioner. Jeg tror, det er godt at tage det spejl op ved starten af et nyt år. Jesus siger i dag, mit forhold til min far i himlen er grundlag for den, jeg er. Bliv aldrig overrasket, når jeg er hos min far. Senere siger han, at vi kan kun have del i det forhold gennem Jesus ved tro på ham. Men den Jesus, der siger det, siger også, jeg svigter aldrig. Jeg forlader aldrig. Jeg banker altid på døren. Jeg er altid lige i nærheden. Kjeld, opdag mig. Giv plads til mig. Bliv stille sammen med mig. Lad alle de gode, opbyggelige og spændende ting ligge. Og vær sammen med mig, siger Jesus. Tag mig med ind i de valg, du tager. Jeg er der. Og hvis du kom til lige at rejse videre i dit liv uden mig, så kan du møde mig nu. Det vil være Jesu måde at tale på. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen. Vi husker tilbage til den gang, hvor vi måske første gang i livet stillede spørgsmålet, hvem er jeg egentlig? Hvad er det, jeg vil? Den første gang, vi måske til et møde eller i en samtale eller i stillhed med dig, sagde Jesus, jeg vil følge dig. Jeg vil rejse med dig. Og du kender vores rejse ud og ind. Der er ikke noget, der ikke er kendt for dig, far. Jesus, hvis vi kommer til at rejse uden dig, tage valg uden dig, tænk dig ud af vores liv, i stedet for at se dig som klippen og grundlag for vores liv, så tilgiv os og mød os igen. Jesus, hvis nogen er her i dag og aldrig har kendt dig, så beder vi, at du gør det, du selv siger dit ord. Kun den kan møde faderen, som jeg åbenbarer faderen for. Tak, Jesus, at det er dit ord, at den, som søger, skal finde. Og den, som banker på, skal der lukkes op for. Jesus, vi ønsker bare at opdage dig. For første gang eller igen. Vi ønsker, at du møder os. For du har det evige livsord. Kun du viser os, hvem faderen er. Kun hos dig finder min sjæl ro. Tak, Jesus, at du blev menneske. Og du, skriften siger, du er prøvet i alle ting. Du er fristet og prøvet i alle ting, som et menneske kan opleve. Og derfor har du barmhjertighed med os i vores skrøbelighed. Og kan møde os netop der. Det vand du for os. Kom Jesus. Vi vil bare kende dig mere, opdage dig mere og ligne dig mere. Det er vores bøn. Amen. Og vi bliver stående og synger en lovsang, og lad bare Jesus møde dig. Vi vil også åbne op for muligheden for at blive bedt for over i rotunden her. Hvis du tænker, det er simpelthen sådan, jeg skal reagere på den her prædiken, jeg skal bare have nogen til at bede for, men jeg kan måske ikke engang formulere det for mig selv, så brug den mulighed. Og jeg kan hilse fra Ulla, vores forbundskoordinator, og sige, at alle forbederne er mødt op i dag, her til starten af det nye år. Så brug den mulighed, lad dem betjene jer, lad andre betjene dig, så du kan opdage Jesus igen. Mere af, hvem han er.